إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah İn tecitelibu kebâira la tunhevna anhu nükethiru ankum hayyiatikum ve nudhilkum mudhalan kerime. Eğer kaytarılgen günahlarının kertelerinden tilsiler biz hatalarını keçiremiz ve uluğ dergahçı kalıp çiremiz. Demek Allah subhanahu wa ta'ala günahlarının içi de günah-ı kebirelerini tayin kılgelliğe bana bu ayette açık bir ilan veriyordu. Demek bu günah-ı kebirelerden tiyilişliğimiz başka hatalarımızda kefaret bölüşlüğe sebep ikerliğe mukarrerdir şu ayetle. Allah subhanahu wa ta'ala'nın akide babıda doğru tanışlık, bu sahih akidenin vakıge bağlanışlığı mümin adamını günah-ı kabirelerden tiyilişliğe sebep olur. Vakıge bağlanmayan akide bu akidemez. Allah'ın dostunu dost tutmasından düşmanını düşman tutmayan bo'lgan hayat, bu sahih akide asosiga qurilgan akide emas birodar. Ve yana Alloh man qilgan narsalardan tiyilmasdan turib sahih akideni da'vo qilishlik, bu ham to'g'ri emas birodar. Alloh buyurgan narsalarni qilmasdan turib sahih akideni da'vo qilishlik, bu noto'g'ri da'vodir. Qaysi bir sahih aqida voqeaga bog'lanmagan bo'lsa, uning sahih aqida deb atamaymiz birodarlar. Shuning uchun ham gunoh kabiralar haqida so'z yuritilayotganda biz o'zimizdagi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan sahih aqidamizni voqeaga bog'layotganligimizni tushunmoqligimiz kerak. Demak, gunoh kabiralardan tiyilgan hayot bu to'g'ri aqida asosiga qurilgan hayotdir. Islom dushmanlari hayotdan ajralgan tushunchani islom deb bizga tushuntirgan islomning dushmanlaridir. Hayotdan ajralgan bo'lishligi mumkin emas islom. Inson o'zini 5 vaqt namozni o'qigandan keyin hayotda hamma narsani qilishlikda erkin emas. Alloh subhanahu va taolo bir narsani hukm qilar ekan, bu hukmni nodonlikki iymonni da'vo qilar ekan bir kishi, xoh ayol, u hukmda ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Sa'id billah, "Va ma kana lil mu'mini va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran" أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مؤمن كشي ومؤمنة أيال أسن الله رسوله بر حكم نقل جنبه عنده اختيار بلش لك ممكن ماز. يعني خخلصة قلده خخلصة قميد جنب بلش لك ممكن ماز ما دام لكي او مؤمن كشي ومؤمنة أيال بلد جنبه. كم الله رسوله آسي بلد جنبه أچردن أچر أدش. Shuning uchun biz sahih aqida Alloh rasuli tarafidan kelgan hukmni, bu hukm qilishlikka bo'lgan buyruq bo'lsin, xoh qilishlikdan qaytarilgan hukm bo'lsin, ya'ni ma'ruf narsalarga buyurilgan, munkar narsalardan qaytarilgan hukmni qabul qilishlikka, ya'ni buyurilgan narsalarni qilishlik bilan va qaytarilgan narsalardan tiyilishlik bilan qabul qilishlikka majburmiz, muxtor ixtiyorli emasmiz. Modamiki iymonni da'vo qilar ekanmiz. Mana bu tushunchaning yo'qligi bizning zamon-i saodatdagi islomdan uzoqlashtirdi. Biz nomi ismi bo'lgan islomda qoldik. Mana bu tushunchani tushunib bunga amal qilishlik sahobalarning sifatlari bo'ldi, ularga yaxshilik bilan ergashganlarning sifati bo'ldi. Va shun bilan Alloh subhanahu va taolo ularga nusrat berdi, dunyo va oxiratda saodatli bo'lishdilar. Mana shu tushunchadan biz mahrum bo'lishlik bilan dunyo va dunyoda baxtsiz bo'ldik va islomning ismigina faqat bizda qoldi. Chunki islom faqat mihrobda bo'lib, mihrobdan, ya'ni kishi o'zining namozdagi holatidan keyin o'zi xohlagan narsani qiladigan o'zini musulmon deb atagan kishi vujudga keldi. Mana bu tushuncha bizni islomdan uzoqlashtirdi. Biz gunoh kabiralarini dars qilar ekanmiz. Shu dars qilayotgan vaqtimizda yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, bu bizning gunoh kabiralardan tiyilishligimiz sahih aqida asosiga qurilgan hayotni vujudga kelayotganligiga belgi bo'lmoqli kerak. Gunoh kabiralarning 31-si vallohu a'lam Alloh subhanahu va taoloning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilinuvchi hukmdir. Ya'ni masalan bir kishiga Alloh subhanahu va taolo islomda qazo hukm qilishlik martabasini bergan bo'lsa, shu martabadan suiiste'mol qilib foydalansa, ya'ni Allohning hukmini xoh ikki kishi o'rtasida, xoh jamiyatda bo'lsin shu Allohning hukmini qilmasa, bu gunoh kabiralardan. Agar bu narsa balki kufrdan bo'ladi. Astaghfirullah billah, va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Mana bu sifatlarni xohlaganda tanlab olsin. Alloh o'zining hukmi bilan hukm qilmaganlarni kofir ham deb atayapti, zolim ham deb atayapti, fosiq ham deb atayapti, xohlaganini tanlab oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu shaxsiy holatlarda gunoh kabiraligini tushunishligimiz osonroq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, Sunan Abu Dovud va Imom Tirmiziyning hadis to'plamlarida Ibn Majjada keltirilgan hadis sharif. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, al-qubatu salasa, qobin fil janna va qobiyani fil nar. Qobin arafa al-haqqa faqada bihi fa huwa fil janna. وقاض عرف الحق فجارت متعمدا فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار قالوا فما ذنب الذي يجهل قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم قاضلر يعني حكم قلوچ adamlar ortası hukm qiluvchi qozilar uch turli bo'ladi. Bir toifasi jannatda dedilar. Ikki toifasi jahannamda dedilar. Birinchi jannatda bo'lgan qozilar toifasi haqni bilib, shu haq bilan hukm qilgan. Haqni bilgan, ya'ni islomda shu masalaning hukmi nima? Buni bilgan va shu bilgan hukm bilan hukm qilgan bu jannatda. Ikkinchi toifasi jahannamda bo'lgani haqni bilgan va zulm qilgan, u haq bilan hukm qilmagan, qasddan shunday qilgan. Bu jahannamda. Yana bir toifa ikki jahannamda bo'lgan qozi bilimsizlik bilan hukm qilgan. Bu ham jahannamda. Savol qilishdilarki, bilmaganda gunohi nima deb. Shunda aytdilarki, gunohi shuki, bilimsizlik bilan qozilik mansabiga ishtiyoq bo'lgan. Sunan Abu Dovudda va Imom Tirmiziyning hadis to'plamlaridan keltirilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda. Avvalgi hadis Burayda radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan. Abu Hurayradan rivoyat qilgan radhiyallohu anhu bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ju'ila qodiyan faqad zubiha bi ghayri sikkin." Kim qozi qilingan bo'lsa, pichoqsiz so'yilibdi dedilar. Ya'ni islomning hukmi bilan hukm qilmaslik bilan juda katta bir xatoga ketadi. Shuning uchun ham ko'p katta kishilar bu mansabdan bosh tortishgan, agarchi bilib bunga ko'p taqvolik bo'lishgan bo'lsalar ham. Abu Hanifa rahimahulloh bu kishi qozilik mansabidan bosh tortgan kishilardan bo'ladilar. O'zlari fiqhda shunchalik mohir bo'lsalar ham qazo mansabidan bosh tortganlar. Va shu sabab bilan jon taslim qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Ahmad ibn Hanbal, Ibn Hibbon o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim dedilar Oyisha radhiyallohu anha aytganliklarini: "Yu'ta bil qodil adli yawmal qiyamah fayalqa min shiddatil hisabi ma yawaddu annahu lam yaqdi bayna ithnayn fi tamrah." Adolatli qozini qiyomat kuni olib kelinadi. Hisobning qattiqligidan shunday soatga duchor bo'ladiki, bir xurmo haqida ikkita odamni o'rtasida hukm qilmasam bo'lar ekan deb orzu qiladi. Alloh subhanahu va taoloning bu yo'llanmasi islom dunyosida shunday adolatli qozilarning tarbiyalanishligiga sabab bo'ldiki, islomdagi mashhur qozilardan bittalari Shurayh radhiyallohu anhudir. Shurayh radhiyallohu anhu o'zlarining adolatlari bilan juda islom dunyosida mashhurdir. Ammo mana bu tarbiyaning yo'qolishligi islom hukmining xalqlar o'rtasida yo'qolishligi shunday hukmlarni vujudga keltirdiki, bunda insonlar emas, balki boshqa mavjudotlar ham xijolat bo'ladigan hukmlarni mana vujudga keltirdi. Adolat mutlaqo hukm haqida, odamlar o'rtasidagi hukm haqida ko'tarildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, birinchi ko'tariladigan narsa omonatdir degan ekanlar. Gunoh kabiralardan navbatda esa hukmga qora olishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil va tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amvalin nasi bil ismi va antum ta'lamun." O'zaro o'rtaylardan nohaqlik bilan molilarni yemanglar. Va shu molni hokimlarga olib bormanglar. Odamlarning mollarini bir qismini gunoh bilan yeyishlik uchun. Inson nima uchun pora berishlikka majbur bo'ladi? Bir dunyoviy manfaatni qo'lga keltirishlik uchun pora berishlikka majbur bo'ladi. Ya'ni o'zining fikrida majbur bo'ladi. Mana bu narsa bilan odamlarning haqlarini gunoh bilan yeyishligiga bu sabab bo'ladi. Qur'oni Karim iborada nihoyatda daqiqdir. O'rtaylardan mollarni nohaq yemanglar. Va bu mollarni ustilarda hukmron bo'lib turgan odamlarga olib bormanglar. Ki bu odamlarning mollarini gunoh bilan yeyishlik uchun. Molni nima uchun olib boradi? Qora qilib olib borishlik odamlarning mollarini nohaq yeyishlik uchun, foydalanishlik uchun mana bu narsani qiladi. Shu narsani bilib turib qiladi aksar vaqtda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Ibn Hibbon o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "La'anallohu ar-rashiya val-murtashiya fil hukm." Nohaq hukmni haqida qora beruvchi va oluvchini Alloh la'nat qilsin dedilar. Allohning la'nati bo'lsin degan bir necha toifalarning bittasi qora beruvchi va oluvchidir. Hadis sharifda aytilgan ar-roshi bu qora beruvchi. Huvallazi yu'ti ar-rishla. Wal murtashi hadisdagi al-murtashi kalimasi huvallazi ya'khudhu ar-rishla. Qorani oluvchi. Inson o'ziga yetayotgan zulmni himoya qilishlik uchun bergan narsani pora deb aytilmaydi. Misol qilib aytganimizda o'ziga bir zulm bo'lyapti. Shu zulmdan o'zini himoya qilishlik uchun moli bilan qutulishligini buni pora deymaydi. Biror bir musulmonni azor bo'lishligiga sabab bo'luvchi va haqqi bo'lmagan narsaga erishlik uchun xoh martaba bo'lsin, xoh biror bir mol bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin, bir shu nohaq o'zining haqqi bo'lmagan narsani qo'lga keltirishlik uchun berilgan narsani yoki bir musulmonga azor bo'lishligi uchun azoriga sabab bo'ladigan narsa uchun berilgan narsani pora deymiz. Alloh subhanahu va taoloning la'nati bo'lsin degan pora beruvchi va pora oluvchi mana bo'ladi. Gunoh kabiralarining 33-chisi Alloh subhanahu va taolo inson jamiyatini er va ayoldan tashkil qildi. Erni o'ziga xos xususiyat bilan yaratdi. Jismoniy tarkibda ham, axloqda ham, tabiatda ham va uning ko'rinish, zohiriy va botiniy ko'rinishlarda o'ziga xos xususiyatlar bilan yaratdi. Ayol kishini ham uning jismoniy va ruhiy tabiatida o'ziga xos tabiat bilan yaratdi. Ayol kishining er kishiga o'zini o'xshatishligi va er kishining ayol kishiga o'zini o'xshatishligi bu gunoh kabiralardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarda Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda Abu Dovud va Imom Tirmiziy, Nasoiy, Ibn Majja rivoyat qilgan hadis shariflarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, la'anallohul mutashabbihati minan nisa'i birrijal val mutashabbihina minar rijali bin nisa. Alloh taoloning la'nati bo'lsin o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarga va ayollarga o'zini o'xshatgan erkaklarga dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'nat kalimasini aytgan toifalarning bittasi shulardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikki toifani jahannam ahlidan dedilar. Sinfani min ahlinnar lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Imom Muslim o'zlarining hadislarida keltirganlar. Ikki toifa borki jahannam ahlidan. Bunaqalarni bularni men ko'rmadim dedilar. Ya'ni bu hadis sharif vallohu alam o'zlarining davrlarida buni ko'rmaganliklariga ishora. Ikki toifa aytdilarki jahannam ahlidan. Men buni ko'rganim yo'q dedilar. Ya'ni o'zlarining davrlarida buni ko'rmaganliklarini bildirganlar. Birinchi toifa bir toifa odamlarki qo'llarida qamchi bor, xuddi molni dumiga o'xshagan. U bilan odamlarni urishadi. Ikkinchi toifa ayollar. Bularni bir tarafdan olsangiz, kiyim kiygan desangiz ham bo'ladi. Ikkinchi tarafdan kiyimi yo'q desangiz ham bo'ladi. Kasiyatun ariyat. Ya'ni bütün fitna joylarini ko'rsatib turganligi bilan kiyim kiymagan desangiz ham bo'ladi. Lekin g'alib avratlarini bekitganligi bilan kiyim kiygan desangiz ham bo'ladi. Ma'ilatun mumilat. O'zi nihoyatda faqat o'zining turmush o'rtog'iga faqat xos holatdagina qiladigan axloqlarni boshqalarga qiladi va boshqalarni oilalarni buzishga sabab bo'ladigan qiliqlar bilan o'zini shunday ko'rsatadi. Boshlari xuddi o'rkachli tuyalarni o'rkatiga o'xshaydi boshi. Jannatga bular kirmaydi, jannatning hidini ham topmaydi. Jannatning hidi shuncha masofadan topilib, ya'ni bilinib turadi deb uzoq masofaga ishora qildilar. Mana bu narsa ayol kishilarning er kishiga o'zini o'xshatganligiga bu hadis sharif ishora beradi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mo'jizotlaridandir. Men ko'rmadim dedilar. o'zlarining davrlarida bu sifatni ko'rmadilar va qiyomatgacha bo'lgan davrda shunday toifalar bo'luvchi ikki toifani xabarini berdilar va jahannam ahlidan ekanligi muqarrar ekanligi bilan o'zlarining ummatlarini qo'rqitdilar, ogohlantirdilar. Gunoh kabiralarining 34-tinchisi arab tilida dayus deyiladi. Ya'ni o'zining oilasiga g'ayrati yo'q. Oilasining fohisha, buzuq, hayosiz holatiga e'tibor bermaydi. Ya'ni unda rujulat, g'ururi yo'q. Hayo, oriyat yo'q. Mana bu ham gunoh kabiralardan. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin, bu sifat er kishida topilishligi mumkin bo'lmagan sifatdir. Bu sifatni ayollar ham yoqtirmaydigan sifatdir. Ayol kishi o'zining farzandlarini nihoyatda tarbiyalovchi, tadbirkor, siyosatlik o'zining turmushi o'rtog'i bo'lishligini orzu qiladi. Va biror bir yengiltaklik sodir bo'lsa, qattiq bir siyosat qiluvchi turmush o'rtog'i bo'lishligini orzu qiladi. Hayotda mana bu narsani ko'p misollar bilan ba'zi o'rinda turgan kishilar, bir masalalar savol qilib turgan kishilar, savollarga javob berib turgan kishilar ko'proq biladi. Mendan bunday savollar ko'p bo'ladi. Bir turmushning ajralishligi haqida men eshitgan vaqtimda shu ikkovlarni isloh qilishlik uchun boshqa bir qarindoshlari va boshqalar bo'lgan vaqtda shuni men isloh qilishlik uchun harakat qilganimda ayol kishidan bo'lgan so'z menga nihoyatda ta'sir qildi. Men bu turmush o'rtog'imda deydi, biror bir xatoni bilmayman. Shar'an xatosi yo'q. Hamma bu islomni buyruqlarini qiladi. Islom qaytargan narsalardan qaytadi. Lekin masalan men shariatga beparvo bo'lib ba'zi bir holatlarda beparvo yursam ham menga siyosat qiladi, shu kamchiligi bor. Men ikkita farzandim bor. Kelajakda Alloh subhanahu va taolo bilsa ko'p farzandli bo'laman. Bu farzandlarimga men Allohdan qo'rqib o'zimni saqlab qolarman. Farzandlarim, hatto bo'lib ham qizlarimni agar islomga zid yurgan vaqtida ularga siyosatdan bo'lmasligi ularning kelajagini juda xatar holatga qo'yadi deb bundan boshqa aybni topmayman. Lekin men ajrashishga muqarrarman. Mana bu narsa haqiqatda ham ayol kishining o'zini tabiati Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos bir tabiat bilan yaratgan. O'zining turmush o'rtog'ini tajribalar shuni ko'rsatadiki, g'ayur bo'lishligini talab qiladi. Va ba'zi xatolariga qattiq ogohlantirishligini Alloh subhanahu va taolo ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa er kishilarni ayollarga rahbar qilib qo'ydi. Bu degan so'z unga zo'ravon bo'ladigan qilib qo'ygani yo'q. Boshqalarning tarixida zo'ravon erkaklar bilan tarixlari to'la bo'lsa, islom tarixi haqiqiy rahbar bo'lgan turmush qilgan er tarixi bilan to'ladir. Biz boshqalarning tarixi bilan o'zimizni tariximizni almashtirmasligimiz kerak. To'g'ri, musulmonlar ichida islomning axloqini zid muomala qilib, o'zlarining oilalariga zulm qilgan kishilar topilishligi mumkin, lekin bu islomning aybi emas. Islom ularga bu narsani o'rgatgan yo'q zo'ravonlikni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga turmush o'rtog'larining ba'zi bir noto'g'ri harakatlardan shikoyat sizga yuz ro'baro xitob qilmasdilar. Aytdilarki, meni hijramni oldiga ulardan shikoyat qilib keldi. Erlardan shikoyat qilib kelishdi. Shu erlar o'zlarining oilalariga yaxshi kishilar emas deb e'lon qildilar. Mana bu tarbiya bilan ular o'nglanishdilar. Ma akramahunna illa karimun va ma ahanahunna illa la'imun. Ayollarni ulug' kishilargina hurmat qiladi va xor kishilargina la'im odamlargina xorlaydi deb mana o'zlarining yo'llanmalarini berdilar. Chunki inson o'zidan kuchli odamga xohlasa ham, xohlamasa ham yaxshi munosabatda bo'ladi. Undan boshqa chorasi yo'q. Lekin qo'l ostida turgan o'zidan kuchsizga yaxshi munosabatda bo'lishlik bu odamning komilligini belgisi oladi. U o'z ixtiyori bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oilalarga yaxshi munosabatda bo'lganlarni ulug' odam deb yaxshi bir ajib bir o'lchovni bizga berdilar. Lekin bu o'lchov islom shariatining hukmlari poymol qilingan vaqtda ham be'e'tibor qarab turishligini eng qattiq gunohlardan deb islom sanadi. Chunki bu oilalarning tamomiy parokanda bo'lishligiga sabab bo'ladi. Va undan tashqari Alloh subhanahu va taolo o'zi er kishiga bergan g'ayurlik sifatiga ziddir bu. Gunoh kabiralarining navbatda esa o'zining bavlidan saqlanmaslik. Bu nasorolarning shioridir. Bavldan saqlanmaslik nasorolarning tabiatidir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Vasiyabaka fatohhir" dedi. Libosingizni poklang dedi. Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'budan rivoyat qilingan hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki qabrni oldidan o'tdilar. Faqala innahuma la yu'azzaban va ma yu'azzaban fi kabir. Bu ikki qabrdagilar azoblanyapti. Bular gunohi kabira sababli azoblanayotgani yo'q dedilar. Shundan keyin ba'zi bir hadislarda bala fi kabirin dedilar. Yo'q, gunoh kabira sababli azoblanayapti dedilar. Amma ahaduhuma fakan yamshi bindamina. Azoblanayotgan qabrdagi birinchisi chaqimchilik bilan odamlar o'rtasida yurardi. Va ammal axir fakan la yastabri'u min al-bawl. Ay la yataharraju minhu. Ikkinchisi bo'lsa davildan pok o'zini pok saqlamasi dedilar. Bu Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadis to'plamlarida keltirilgan hadis sharif. Bu hadis sharif bir ajib bir nuqtaliki insonning chaqimchilikdan ehtiyot bo'lmasligini davildan ehtiyot bo'lmaslik bilan barobar keltirilyapti. Davildan libosini ehtiyot qilmagan odam yo o'xshaydi, xuddi og'zini chaqimchilikdan ehtiyot qilmagan odam. Chaqimchilik bilan bavlni barobar manzilatga qo'ydi. Mana bu chaqimchilik qanchalik bir najas narsa ekanligiga ishoradir. Ikkinchidan, bu hadis sharif Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadislarida keltirilgan. Qabr azobiga dalolat qiluvchi ko'p hadislarning bittasidir bu. Sahih hadislarni bu haqda bilib qo'yishimiz kerakki, Qur'oni Karimda azob-u qabr haqida, qabrda imtihonlanishligi haqida Qur'oni Karimda "Estaizu billah, yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil akhirah." Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni qawli sabit, ya'ni tafsir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bayonlari bilan kalimai tayyiba, la ilaha illalloh. Dunyo va oxiratda mu'minlarni mustahkamlaydi. Oxiratda esa, ya'ni qabrda ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qildilar. Bu hadis bu so'zni tilovat qilganlar azob-i qabr, ya'ni qabrda imtihon qilinishligi aytilgan hadis sharifdan keyin shu oyatni mana bu dalil deb o'qib qo'yganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana Baroqutni rivoyat qilgan hadisda istanzihu minal bawl, bawldan potlaninglar, saqlaninglar, fa inna ammata azabil qabr minhu, azobi qabrning omma ya'ni ko'pi shu bawl sabablik bo'ladi dedilar. Boshqa millatlar, nasorolar, g'ayri ajnabiy millatlar bawldan ehtiyot bo'lmaydi. Mana bu xulqni musulmonlarga ham ta'siri bo'lgan, shuning uchun bawldan ehtiyot bo'lishlik hamma payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning harakatlari shunga qurilgandi. Hatto u kishi biror bir tahorat qilmoqchi bo'lsalar, qo'llarida ichi temirdan bo'lgan bir kaltaylari bor edi. Shu kaltay bilan yerni cho'qilab, o'yib turib tahoratlarni sindiradilar. Bu narsa ham shu bavldan ehtiyot bo'lishlikka, sahrolarda shu holatda shunchalik ehtiyot bo'ladilar. Gunoh kabiralarining navbati esa riyodir. Qur'oni Karimda munofiqligining belgisi riyo deb Sa'id billah yura'unan nasa va la yazkurunalloha illa qalila. Odamlarga riyo qilishadi. Allohni kam yod qilishadi. Munofiqlarning sifatida ning birinchi belgisi namozda turishganda dankasalik bilan turib, riyo amallari bilan shug'ullanishadi. Mana bu munofiqlikning belgisi. Alloh subhanahu va taolo فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Namoz o'qigan, namoz o'qimaganlarning holiga voy, muqarrar bo'lmasa. Lekin namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga vayl e'lon qilindi. Uning belgisi qaysi? الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Birinchisi riyokorlik deb atadi. Namozdan beparvo bo'lishlik, bu riyokorlik uning alomatidir. Alloh subhanahu va taolo riyo bilan bo'lgan sadaqotlarni bekor qilishligini o'zining kalomida yod qildi. Sa'id billah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas va la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ey iymon keltirgan kishilar, sadaqotingizni minnat va azor bilan bekorga chiqarmanglar. Demak, minnat va azor bilan berilgan odamga azor berishlik bilan sadaqotlar botil bo'lishligini muqarrar. Xuddi bu narsa molini odamlarga riyo qilib sarflagan odamga o'xshaydi. Molini riyo bilan sarflagan odamning ham sarfi sadaqoti bekor ekanligi ishora bo'lyapti. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Kim Rabbiga ro'baro' bo'lishlikni umid qilsa, solih amal qilsin va Rabbining ibodatida biror kishini sharik qilmasin deyapti. Ya'ni biror odamga qilayotgan amalini riyo qilmasinga tafsir bo'lgan. Hisob qilinadigan toifalar ichida 3ta toifani jahannam o'tining oldiga olib kelinadi. Birinchi Alloh yo'lida shahid bo'lganlar. Ikkinchisi Alloh yo'lida ko'p narsalarni sarf qilgan davlatman. Uchinchisi Qur'onni yodlagan. Qur'onni Alloh yo'lida o'qigan. Mana bu odamni olib kelinadi. Birinchisidan Alloh subhanahu va taolo unga shajoatni berganligini, shu ne'mat boshqa ne'matlarni tanitadi, u ham taniydi. Bu hadisni biz iboralarni o'qib aytib berganmiz, qisqa qilib aytyapmiz. Shunda nima amal qilding desa, seni yo'lingda jihad qilib shahid bo'lding. Alloh taolo unga xitob qiladi, sen odamlar pahlavon deb desin deb jihad qilding. Odamlar xo'p seni qahramon va pahlavon deb maqtadi. Mukofotingni olgansan deb jahannamga yuboriladi. Ikkinchi toifa davlatman odam. Alloh yo'lda sarf qilgan, bid'atga sarf qilmagan, shariat man qilgan joylarga sarf qilmagan, mast qiluvchi ichimliklar bilan daro o'ynatib boshqa bunaqa to'ylar qilmagan. Faqat Allohning yo'lida sarf qilgani shuni odamlar maqtasin deb degan. Shariat buyurgan joyga sarf qilgan. Biz diqqat bilan hadisni bilmoqligimiz kerak. Lekin odamlar xotamtoy ikkinchi xotam deb nomini chiqsin deb qilgan. Mana bu odamni ham olib kelinib Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlarini unga eslatadi. U esiga olib taniydi. Meni yo'limda nima qilding deydi. U molimni seni yo'lingda sarf qilding deydi. Alloh taolo bekor aytsang, yolg'on aytsang, odamlar seni sahih davlatni shunday sahih kishi desin deb sarf qilding. Odamlar seni xom maqtashdi, mukofotingni olding deb jahannamga yuboriladi. Mana Qur'onni o'qib, ilm o'rgangan odam. Buni ham olib kelinadi. Alloh taolo ne'matini tanib turadi. U taniydi. Meni yo'limda nima qilding dedi. Ilm o'rgandim va ilmni ta'lim berdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim dedi. Yolg'on aytsang, sen ilmni olim deyishlik uchun o'rganding. Qori deyishlik uchun o'qiding. Seni xob odamlar maqtadi. Mukofotingni olding. Nima maqsading bo'lsa dunyoda olding, deyiladi jahannamga uloqtiriladi. Demak, dunyodagi amalning eng kuchlisi shu uchov bo'lsa, eng yaxshisi shu bo'lsa, bu narsalar faqat o'zi to'g'ri o'rganilgan, to'g'ri molini sarf qilgan, Alloh yo'lda jihad ham qilib shahid ham bo'lgan, lekin shunda riyo bo'lgan bo'lsa, odamlar uchun qilingan bo'lsa shu narsa, to'g'ri bo'lishiga qaramasdan odamlar uchun qilingan bo'lsa, uning jazosi jahannam bo'lsa, bundan katta gunoh yo'q deb bilishligimizga shu kifoya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan narsalarning eng qo'rqinchlisi kichkina shirk deydilar. Faqila va ma huwa ya Rasululloh? Bu kichkina shirk nima deydilar? Qola ar-riya. Riyo kichkina shirk deydilar. Tuzaylul ibn Iyaz rahimahulloh aytgan ekanlarki, "Tarkul amali li ajli an-nasi riyo." Odamlar uchun amalni tark qilishlik riyo degan ekan. Bir amalni qilib yurardik. Odamlar uchun shuni tark qilishlik riyo degan ekan. Wal amalu li ajli an-nasi shirkun. Odamlar uchun bir amal qilishlik, qilmay yurgan amalingizni qilishligingiz shirk degan ekan. U kishi boshqacharoq ma'no bergan ekan. Wal ikhlas an yu'afiyaka Allohu minhuma. Ikhlos deb ikkovidan Alloh subhanahu va taolo sizni saqlashligi degan ekan. Gunoh kabiralarining navbatdagisi at-ta'allum lid-dunya va fitmanul ilmi. Dunyo uchun ilm o'rganishlik va ilmni bekitishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innama yakhshalloha min ibadihi al-ulama. Allohdan faqat ulamolar qo'rqadi dedi. Olimlar Allohdan qo'rqadi. Demak, insonning ilmi Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, bu ilm emas birodarlar. Rabi'u ibn Anas aytgan ekanlarki, "Man lam yakhshalloha falaysa bi'alimin." Allohdan bir kishi qo'rqmasa olim emas. Chunki Alloh Qur'oni Karimda bandalari ichida Allohning bandalari ichida Allohdan qo'rqadigan faqat olimlar qo'rqadi dedi. Mana bu hasrdan shu narsani tushungan ekanlar. Mujohid va Shabi rahmatullohi alayhima shu bular aytgan ekan, "Al-alim man xofa Alloh taolo." Olim Allohdan qo'rqgan kishi degan ekan. Bu yerda dunyo uchun ilm o'qishlik degan narsani bir izohlab o'tishligimiz kerak. Bu izohlashning uchun birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis sharifga murojaat qilamiz. Bu hadisdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olamiz. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullohi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arsal janna. Ya'ni rihaha. Kimiki bir ilm talab qilsa, ilm o'rgansa, bu ilm Allohning rizosi talab qilinadigan ilm bo'lsa. Ya'ni bir kishi biror bir fan ilmini o'rganishligi mumkin, kasb qilishlik uchun. Men dunyo topay, dunyoyimni ko'paytiray deb dunyoviy ilmlarni bir narsasini o'rgansa juda yaxshi bu. Bu dunyo qo'lga keltiriladigan ilm. Ammo Allohning rizosi talab qilinadigan ilmdan bir ilmni, shariat ilmini, Alloh rasulining so'zini, kitobi sunnat bu narsani bu Allohning rizosi talab qilinishligi uchun, Allohning rizosini istalishligi uchun o'rganiladi. Mana bu ilmdan bir ilm, shu ilmni o'rgansa, dunyodan bir matoga erishishlik uchun o'rgansa, jannatning hidini ham tata olmaydi. Shuning uchun biz bu yerda yana ajratib olmoqligimiz kerak, bir kishi dunyoviy ilmlarni o'rgandi. Bun bilan dunyo topishlik uchun o'rgandi. Bu nihoyatda mamnun, yaxshi. Lekin shariat ilmini, Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni faqat Allohning rizosi uchun o'rganmoq kerak. Misol bir odam aytaylik, kahrabo ilmini o'rgandi. Dunyo topishlik uchun. Nihoyatda yaxshi. Bir odam o'zini najjorlik ilmini o'rgandi, dunyo topishlik uchun juda yaxshi. Ammo Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni dunyo topishlik uchun o'rgansa, jannatning hidini ham tata olmaydi. Mana bu hozirgi aytilgan 3ta toifaning 3-uncisi, ya'ni ilm o'rgangan, birovlarga o'rgatgan, Qur'on o'qigan odamlarga riyo uchun bo'lganlik misol bizga o'zi bu gunohni tushunishligimizga kifoya qiladi. Ilmni bekitish haqida Mansu ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Bir kishi bir ilmdan so'rasa, buni bekitsa, qiyomat kuni o'tdan bo'lgan jigan bilan jiganlanadi. Shariat ilmini bir kishi bilsa, shundan so'rasa shuni bekitmasdan aytib berishlikka ma'murdir. Ilmni talab qilishlikdan manib taqal ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw tuqbila af'idatun nasi ilayhi fa ila an-nar. Kim ilmni o'rgansa, talab qilsa, olimlar bilan faxrlanishlik uchun, o'zini katta olim qilib, o'zini ustun qilishlik uchun, yoki nodonlar bilan jang qilishlik uchun, kechqurun bilan kitob ko'rsa, ertaga xuddi jangga tayyorlanayotgan odamdek. Mana bunday nodonlar bilan janjal qilishlik uchun o'rgangan bo'lsa, yo odamlar unga iqbol qilsin deb, o'ziga qaratishlik uchun ilm o'rgangan bo'lsa, u o'tga deb jahannamga dedilar. Mana bu narsa ilmni dunyo uchun, ya'ni Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni dunyo uchun o'rganish va ilmni bekitishlikni gunoh kabira ekanligiga dalolat qiladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ulamolardan ahd oldiki, odamlarga bayon qilasizlar, bekitmaysizlar deb ahd oldi. Mana Kusura-i Oli Imronda bu oyatlar bor. Gunoh kabiralarining navbati esa xiyonatdir. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون الله سبحانه وتعالى ايمان keltirgan kishilarga nido qilib Alloh rasuliga xiyonat qilmanglar va o'zingizlardagi amonatlarga xiyonat qilmanglar dedi. Bilib turgan holatda Alloh rasuliga va amonatlarga xiyonat qilmanglar dedi. Bu oyatni ba'zi mufassirlar sababi nuzulida Abu Lubobat al-Ansoriy haqida nozil bo'lganligini ham keltirishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Banu Qurayza Madinadagi 3 ta yahudi qabilaning bittasi Banu Qurayzaga ularni qamal qilib turganlarida jo'natdilar. Bu Abu Lubobaning ahli va farzandlari shu Banu Qurayzaning ichida turardi. Abu Lubobat al-Ansoriy radhiyallohu anhu Banu Qurayza yahudiylarni oldiga borganlarda Yahudiylar bu kishiga savol qilishdilarki, "Ya Abu Lubaba, ma tara lana in nazalna ala hukm Sa'd ibn Kina?" Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu ni shu kishini hukmiga tushlikka yahudiylarni roziligini olganlardan keyin Sa'd ibn Ubada ni hukmiga tushlik tushmaslik haqida yahudiylar Abu Lubobat al-Ansoriyga maslahat solishdi. Shunda qo'llari bilan ishora qilgan ekanlar tomoqlariga. Ya'ni hukmga tushsalar shunday deb qo'ygan ekanlar. Ya'ni zabah tamomsizlar degan ekanlar. Shu vaqtda qadamlari jilmasdan men Alloh rasuliga xiyonat qilib qo'ydim deb masjidga kelib o'zlarini bir masjidga ustuniga bog'lab Alloh rasuli tarafidan bir hukm bo'lmaguncha men bu xiyonatimni poklanmaguncha shu yerdan jilmayman degan ekanlar. Mana bu oyat shunda nozil bo'lgan ekan. Ya'ni shunchalik voqiyani bu kishi xiyonat deb bilgan ekanlar. Alloh rasuliga xiyonat qilishlarning ma'nosidan bittasi Alloh subhanahu va taolo aytmagan so'zni aytdi deyishlik Allohga xiyonatdir. Alloh subhanahu va taoloning rasuliga xiyonat qilishlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytmagan so'zni aytdi deyishlik xiyonatlarning bittasi. Amonatlarga xiyonat qilishlik bu oyatni tafsirida birinchi ilm, Alloh tarafidan insonga bergan ilmga xiyonat qilishlik. Buni birovga ta'lim bermaslik, birodarlar. Agar sahobalar, tobiinlar ilmni ta'lim berishmaganda, bizlarning diyorlarimizga bu shariat ilmi yetib kelmagan bo'lardi. Umar ibn Abdul Aziz aytdilarki, ilmni fosh qilinglar dedilar. Ilm yo'qolmaydi, hatto maxfiy qilinmaguncha degan ekanlar. Ilm fosh bo'lmasa, ilm maxfiy bo'lib yo'qolib ketadi degan ekanlar. Xiyonat bu nifoq alomatlardan belgisidir. Mana hadis shariflarda munofiqning alomatlari sanalganda bittasi amonatga xiyonat qiladi. Mana bu munofiqlikni belgisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlarida ayatul munafiqi salas, idza haddasa kazab va idza va'ada akhlas va idza tumina xona. Munofiqning belgisi ishda. Hech kim o'zini men munofiqman deb aytmaydi. Lekin munofiqlikni belgisi bilan munofiq bo'ladi. Agarchi u munofiq emasman desa ham munofiq bo'laveradi. Gapirsa yolg'on gapirsa, va'da qilsa xilof qilsa, amonat qo'yinsa xiyonat qilsa.
Ba'zi hadislarda borki, shu uch sifat topilsa, sirf nihoyatda aniq munofiq bo'ladi. Agar bitta topilsa, munofiqcha bo'ladi. Ya'ni munofiq kichkina munofiq bo'ladi. Agar shu hammasi topilsa, juda sirf munofiq bo'ladi deb aytilgan mana. Ba'zi belgilarda 5ta alomat aytilgan. Bu hadis sharifni biz birodarlar, birodar shu sifatni topib, uni munofiqligini isbotlashlik uchun o'rganmasligimiz kerak. Biz shu sifatlar menda bormikin, munofiqlik alomati menga kirib kelyapti deb o'rganmoqligimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, biz ilmni faqat birovlarni deb dashnom berishlik uchun o'qishligimiz va shuni hujjat qilishligimiz mana bu ko'p bizni buzilishligimizga sabab bo'ladi. Shu narsalarning belgisi kirib boryotganda men munofiqlik belgisi menga kirib boryapti deb qo'rqishligimizni o'rganmoqligimiz kerak. Mana sen yolg'on gapirding, yonki va'daga xilof qildingmi? Sen munofiqsan deishligimiz uchun o'rganmasligimiz kerak aslida. O'zimizni to'proq tuzatishligimiz uchun o'rganmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bo'lgan hadis sharifda Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida keltirganlar yatba'ul mu'minu ala kulli shay'in laysa al-khiyana wal kadhib. Mu'min odam hamma narsaga tabiatlanishligi mumkin. Ya'ni mu'min odam ba'zi bir fe'llarga o'rgatilsa, o'rganib ketib qolishligi mumkin. Ammo xiyonat bilan yolg'onga mu'min odamda har qancha o'rgatsa o'rganmaydi bunga. Mu'min odam shu ikki sifat bilan tabiatlanmaydi degan ekanlar. Demak, bir kishida xiyonat bilan kizib paydo bo'layotgan bo'lsa, bilsinki iymon yo'qolib borayotganligini belgisi desin. Chunki mu'min odam hamma o'g'rilikka o'rgatib qo'yishlik mumkin ekan. Har xil sifatlarga mu'min odam tabiatlanib qolib, yoshligidan shu tabiatga kirib qolishi mumkin. Lekin mu'min odamni xoin, kazzoblarning orasiga yoshligidan tarbiyalansam, ikki xulq unga yopishmas ekan. Agar iymoni mukammal bo'lsa. Mana bu narsa nihoyat darajada biz uchun bir xatar qo'rqinchli bo'lgan so'zlardandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana darsimiz avvalda aytganimizdek, avvalu ma yurfa'u minan nas al-amana va oxiru ma yabqa as-salat va rubba musallin la khayra fihi. Bu ham Sunan Abu Davudda keltirilgan ekan. Birinchi odamlardan ko'tariladigan narsa amonat. Eng qoladigan narsalarning oxiri namoz. Namoz qoladi. Ko'p namoz o'quvchilar borki, unda yaxshilik yo'q deb degan ekanlar. Mana bu narsa bilib qo'yishimiz kerakki, namozni barpo qilmasligimiz bizda yaxshilikni vujudga kelmasligiga sabab bo'ladi. Namozni barpo qilish bizdagi yaxshilik islomiy axloqlarga muttasif bo'lamiz va islomga zid bo'lgan xulqlardan pokiza bo'lishligimizga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo gunoh kabiralardan o'zi Alloh saqlasin. Birodarlar, mana bu savollardan juda ko'p turli savol bo'ladi. Biz shariatda harom bo'lgan narsalar bilan shulardan saqlanaylik desek, ya'ni sharih harom bo'lgan narsalardan biz saqlanib, ba'zi munosabatlarimizni o'tkazib desek, qarindoshlar unamayapti, yo dadamiz unamayapti, yo buvimiz unamayapti degan so'zlar yoziladi. Shariatga zid bo'ladigan narsani biz boshqalar unaganda qilsak bizga ajralmaydi birodar. Biz buni Alloh man qilgan bu narsadan qaytargan deganligi uchun biz qaytamiz bu narsadan. Bunda biz aytayapmizki, Alloh Rasuli bir narsani hukm qilgan bo'lsa, biz ixtiyorli emasmiz. Majburmiz agar iymonni da'vo qilsak. Shu javob shu kifoya qilsin hammaga. Masalan, misol qilib aytganimizda to'ylarimizda boshqa narsa degan gap bo'lyapti. Ko'p kishilar haqida dedi so'rashyaptilar. O'tgan ba'zi xalqlar o'rtasida mashhur bo'lgan kishilar. Faqat bularni o'zinigina zikr qilishmas, boshqalar ham. Biz kitobi sunnatga har qanday odamni so'zini taqqoslaymiz. To'g'ri bo'lsa qabul qilamiz, noto'g'ri bo'lsa qabul qilmaymiz. Misol qilayotganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la tasubbu dahra fa innama ana ad-dahr hadisi qudsiyda rivoyat qilinadi. Zamonni sutmaydilar. Dahr ya'ni dahrni sutmaydilar. Dahr zamon ma'nosi. Alloh taolo aytayaptiki, dahrni sutmaydilar, men dahrman deyapti. Tekshirib ko'rsangiz, juda ko'p shoirlarning she'rlari zamondan shikoyat, zamondan süt yeyish mashnaqalardan to'la. Bu aqidaga ziddir bu narsa. Biz bularni rad qilamiz, qabul qilmaymiz. Shunga qilgan ba'zi bir o'tgan kishilarni ular pokiza inson bo'lishliklariga qaramasdan ergashgan odamlar ularni haqlarda bo'hton, noto'g'ri aytilgan so'zlarni aytishdi deyishganlar. Misol qilib aytganimizda ko'p katta kishilar Abdul Qodir Jiloniy, bular ahli tavhid bo'lgan. Tavhidga chaqirgan odamlarni. Lekin bu Abdul Qodir Jiloniy va hokazo shu kishiga o'xshagan kishilarni bironta kitoblarni ko'rmasdan turib, ko'p odamlar bularni haqlarida noto'g'ri fikrlarni bayon qilishadi. Ular ahli tavhid bo'lishganlar, ahli tavhidga chaqirishganlar. Buni savolga umumiy javob beryapti. Yana bir kishi savol qilyaptiki, birodarlar, har bir narsaga nuqson tarafidan qaranaylik. Bu bizi diyorlarda haqiqiy ba'zi bir sunnatlarni ihyo qilish juda qiyin birodarlar. Ko'p kishilar tushunmaydi va tushunishda xohlamaydiganlar ham ko'p. Ba'zi narsalarni to'g'ri bu kishining gapini men hatto savol qilyaptiki, ba'zi bir sunnat namozlarini biz uyda o'qib chiqsak, masjidda farzga ulgib kela olmayapmiz deydi. Bu haqiqat. O'zi azon aytilgandan keyin sunnatlarni o'qilganda keyin bir ozgina bir fursat bo'lishligi kerak. Azon bilan iqoma o'rtasida shu tahorat qilib azonni eshitgan odam tahorat qilib uxlayotgan bo'lsa, turib tahorat qilib masjidga kelib namozga yetib kela oladigan fursat bo'lishligi kerak. Inshaalloh bu narsalar ham yo'lga tushib qolsa kerak. Nega bu so'rayaptiki, turmush qilayotgan bola shu o'rtada biror bir ziyofat unashtirib qo'ysa, shun bilan mahram bo'ladimi degan. Nikoh bo'lishligi bilan mahramga aylanadi. Nikoh bo'lmasdan turib mahram bo'lmaydi. Bu narsa muqarrar birodarlar. Bir kishi bu yerda nomlar to'g'risida so'rayapti. Ba'zi nomlar, deydi misol, o'g'il bolalarning nomi Tursunboy, qizlarning nomi ayollar Tursunxon. Shunga o'xshagan nomlar durusmi deyapti. Va shuni qatorida yana ba'zi bir Abdurasul, shunaqa so'zlar bor. Shular durusmi deb so'rayapti. Tursunboy, Tursunxon degan nomlarni tekshirilsa, tafaqqulan shu narsani bir o'g'lim yo qizim Tursun deb ko'proq bir farzand ko'rmagan, farzand ko'rgan bo'lsa, ketib qolgan oilalarda shuni qo'yilgan. Ba'zi g'alati nomlar ham shunga qo'yilishligi shu sabab bo'lgan. Bu nomlarni islomda e'tiqodiga o'tgandan keyin o'ylanib qolganki, nomni o'zgartiraymikin, o'zgartirmasmikin, nimasammikin degan fikr bo'ladi. Buni shunaqa nomlar, ya'ni shunaqa tafaqqulan qo'yilgan nomlarni o'zgartirmasa bo'laveradi. O'zgartirmoqchi bo'lsa ixtiyor o'zida. Bunga dalil, albatta bir dalil so'rab qolishlar mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga bir kishi keldilar. Noming nima dedilar? Huzun dedi, g'am dedi. Qo'y sen bal anta sahlan dedilar. Sahl bo'lgan, yengil bo'lgan. Ya'ni sahl muloyim, ya muloyim jon, yoki sen bir yengil jon bo'lgan dedilar. Endi bir shunday nom, sahl. Shunda yo'q, men dadam qo'ygan nomni o'zgartirmayman dedi. Qayerga bo'lsa shu g'am bo'lib, shu borgan joy g'am shun bilan o'tib ketdi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadisdan istihroj qilyaptanki, bal anta sahlun, ya'ni sen sahl dedilar. Sahl degan kalima unaqa abd yo boshqa emas. Haligi muloyimlik shunaqaga dalolat qiluvchi so'z. Shu narsa bilan bir odam o'zini farzandini tursin, shu umri bo'lsin shuni degan maqsadda qo'ysa, uni o'zgartirishlikka hojat yo'q. Lekin o'zgartirib oladigan bo'lsa, unaqa bir qo'y so'yishlikka ham hojat yo'q, birodarlar. O'zgartirib oladi. Ammo shariatga zid bo'lsa, albatta o'zgartiradi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida islomni qabul qilgan kishilarning nomlarini ko'pi Abdul Uzzo, Abdulloh, ya'ni butun quli degan nomlarida. Bularni hammasini o'zgartirdilar-da, bularni Abdulloh va hokazo islomiy nomlarga o'zgartirdilar. Endi bu yerda so'ralgan, masalan, Abdurasul, bu abd faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga izofa qilinadi. Boshqaga izofa qilinmaydi. Asmaul husnoga izofa qilinadi. Boshqaga izofa qilinmaydi. Shuning uchun bu nomlarni o'zgartirib qolganligi ma'quldir, balki kerak bu narsa.
shubhalanib yurmasdan hech qanday uni chiqimga hojati yo'q, o'zgartirib olaversin. Men misol qilib so'raydim, ba'zi odamlar bir voy nomi. Mana bunday narsalar haligi bu degan siz shu bolani bir qattiqroq bola bo'lsin, joni qattiqroq bo'lsin, ja unchalik niyat qilmagan bo'lsa kerak, olg'ir bo'lsin deb masalan, nima qilmagan bo'lsa ham qattiqroq bo'lsin degan tafaullar bilan qo'yilgan nomda shu hadis hujjat bo'ladiki, bal anta sahlun dedilar. Mana shu narsa bilan ba'zi nomlarni nima qilsa o'zgartirmasa bo'ladi. Lekin shariatga zid bo'ladigan bo'lsa, abid kalimalari asmaul husnodan boshqaga izofa qilingan bo'lsa, uni o'zgartirib olish kerak. Allohu a'lam. Nima so'rayaptilarki, bu yana bu islomiy dunyo qarashi zaif bo'lgan odamning savoli bu. Ya'ni bir odam yahudiy oilada tug'ilgan bo'lsa, islomni bilsa oxiratda qanday bo'ladi? Bir odam bizda ikkita millat bor. Islom millati, kufr millati bo'ladi. Qaysi odam qaysi millatdan bo'lishligidan qat'iy nazar islomni qabul qilsa, bu islom millatida va ahli jannat bo'ladi. Agarchi u har qanday oiladan bo'lsa. Ammo bir odam islomni qabul qilmasa, islomni hukmlarini inkor qilsa, arab oiladan bo'lsa ham, o'zbek oiladan bo'lsa ham jahannamga ketadi. Shuni tushunishimiz kerak. Bu narsa biz bilamizki, islomni qabul qilgan odam bizning birodarimiz. Biz uni biz birodarimiz deb bilamiz xolos, boshqa odam deb bilmaymiz. Yana bir so'rayaptiki, ba'zi mahallamizda o'zini uyini masjidga bergan ayollar, bitta ayol bor. Shuni haqqiga biz duo qilsak bo'ladimi? Hidoyat qilsin deb duo qildik. O'zi namoz o'qimaydi deb shunadiklar. Ya'ni namoz o'qimay, ro'za tutmagan bo'lsa, Alloh hidoyat qilsin deb duo qilamiz. Biz islomda birodarlar namoz o'qiyotganda hamma sunnatlarni ihyo qilaladik deb da'vo qila olmaymiz. Shuning uchun inshaalloh shu yo'ldamiz. Ba'zi kamchiliklarimizga sabr qilib turasiz. Muksiyanda bir zamzam suvini ichishlik to'g'risida maqtadilar. Zamzam suvini Alloh subhanahu va taoloning mo'jizalaridan bittasi. Ko'p quruq sahrodan Allohning irodasi bilan shu zamzam suvi chiqqan birodarlar. Atrofini kavlasa, Alloh biladi edim suv chiqmasa kerak. Bu zamzamni hisobsiz suratda odamlar ichadi. Shu bir joydan. Xususan haj vaqtida bu nihoyat darajada ko'p ichiladi. Buni borganlar o'zini guvohi bo'lishganlar. Dunyoda og'zi tekmagan odam ham qolmagan. Hozirgi bu zamzamni suvda tikka turib ichishligi bu haqdagi munozara qiyomatgacha ketaverishligi kerak emas birodarlar. Bizi xalqimiz o'rtasida islom dushmanlari ba'zi masalalarni bizi o'rtamizda janjalga olib keladiki, shun bilan tortishib vaqtlarni zoya qilib, umrlarini shun bilan o'tkazsin deb. Zamzamni biroq tikka turib ichsa, biroq o'tirib ichadi. Biroq qiblaga qarab ichsa, biroq qiblaga qarab ichadi. Xullas, lekin zamzamni ichishlikda biz shuni bilamizki, ixlos bilan ichishligi va shunda bir yaxshi o'ziga badaniga shifo bo'lishligini Allohdan niyat qilib ichishligini va shun bilan birga ba'zi yaxshi niyat bilan ichishligini. Ibn Hajar Asqaloniy zamzam ichayotganlarda Allohdan so'radim dedilar, shu zamzamni ichayotib, shu Imom Zahabiyning zihnini menga bergin deb duo qildim degan ekanlar. Ibn Hajar Asqaloniy o'zlari Imom Zahabiydan ham zihnida o'tib ketgan, vallohu alam shuna kishilardan. Ya'ni bundan murod biz uyog'ini tusha turib o'tirib ichishlik to'g'risida bahs qilish o'rniga ixlos bilan ichishlik. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasiki, shunday bir joy bir joydan chiqqan suv hammaga tugab qolmasdan yetadi. Inson qo'rqadiganki, bu zamzam tugab qolsa nima bo'lar ekan deydigan darajada ko'p odam ichadi birodarlar. Bu bundagi chiqayotgan hatto mana hozirgi zamon olimlari ham zamzamning tarkibidagi foydali moddalar dunyoning hech qaysi burchagi, hech qaysi tog'dan chiqqan suvda ham yo'qligini isbotlashyapti. Bu narsa mana bu Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasiki, biz bu haqda bahs qilmasligimiz kerak. Men bunaqa bahslarni qilishni xohlamayman birodarlar. Chunki umrlarni shun bilan qiyomatgacha ketavermasligi kerak. Ba'zi masalalar doim shuni savol-javob bilan o'tib ketmasligi kerak. Biz bu bunaqa narsalarni biz zamzamni shuni bilamizki, Allohning mo'jizasi, Alloh subhanahu va taolo o'zini barakotini bergan suv, Alloh subhanahu va taoloning shu zamzamni ichayotganda ixlos bilan ichishligini bilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda mana o'zi tavof qilganlarda tuyalar bilan tavof qilganlar. Shu yerda tavof qilganlarniki zamzamni ichganlar.
Zamzamni masalan yerda o'tirib ichishning iloji bo'lmaydi ham, chunki odamlar zich bo'ladi, hamma tiketirib ichadi birodarlar. Shuning uchun ham buni tiketirib ichishlik yo boshqa o'tirib ichishlik bu haqda bahs qilmasligimiz kerak. Tiketirib ichishlik qulay bo'lsa, tiketirib ichishligimiz kerak. O'tirib ichishligimiz qulay bo'lsa, o'tiraylik biz ixlos bilan ichmoqligimiz kerak. Bunaqa savollar birodarlar, bizni darslarimizni eshitib turgan kishilar fikrlari yuqorilashib borib har xil mayda savollarni berishlikdan o'zlarini tiyishlari kerak birodarlar. Ko'p kishilar xatlarida hikoyat yozadi. Mana masalan, er kishilardan ham shikoyat qilmaydi, ular o'zlarini zo'ravonligini ayollarga ishlatib qo'yishsa kerak shikoyat qilmasdan. Lekin ayollar tarafidan shikoyatlar yoziladi. Chunki ular kuchlari yetmasdan ojiz bo'lganligi uchun. Hozirga men aytaman, haligi hadis sharifni kimni ayoli o'zini turmush o'rtog'idan shikoyat qilsa, shu kishilar islomdagi yaxshi kishilar emas birodarlar. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Mana bu yerda bu shunaqa deyiladi. Lekin ayollarga ham shuni bilishlari kerakki, faqat islom ularga zulm tortgandagina kerak bo'lmasligi kerak. Ko'p kishiga islom mazlum bo'lganda kerak bo'ladi. O'zining xatosiga hech ham qaramaydi. Doim o'zining mazlum bo'lgan vaqtida islom bunday deydi-yu deydi. Yolg'on gapirgan vaqtda islomni esiga olmaydi. Va'daga xilof qilganda islomni esiga olmaydi. Ammo biror va'daga xilof qilganda islomdagi bu oyatul munafiq munofiq haqidagi hadisni yodlab oladi, xato qilmasdan. Biz shunaqa bo'lib qolmasligimiz kerak. Biz o'zimiz haqida ham ko'proq o'ylashimiz kerak. Men mana bu yerda ba'zi bir ayollarning xati deda ko'p shikoyat xatlari kelyapti. Shuni bilinglarki, ayollari turmush o'rtoqlaridan shikoyat qilgan kishilar yaxshi kishilar emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan. Shuning birinchidan to'g'ri tarbiya qilishmaganlar. Shuni ham bilasizlarki, ularni avvaldan Allohning azobidan qo'rqitib, islomiy yo'lda tarbiya qilgan bilan. Mana bu narsani bilishsin. Va shu tarbiyani ayollar ham qabul qilishganmi? Mana bu narsani ham bilishsin. Ikkala taraf tomonidan insof bo'lishligi bilan o'rtada shikoyat yo'qoladi. Ittifoqlik vaqtida shikoyat bo'lmaydi, birodarlar. Ittifoqlik vaqtida ayollar dars o'qitmasa ham erkaklar unda erkaklardan xato bo'lmaydi. Ittifoqlik vaqtida nafaqalardagi beparvolik ham bilinmaydi. Buzilgan vaqtida unda qonun kerak bo'ladi. Ya'ni islom kerak bo'ladi mana. Mana bu narsa shuning uchun biz bu tomondan, hamma tomondan o'zimizni bu muvozanatga olishlikka harakat qilmoqimiz kerak. Ba'zilar mana bir ishtihodlarda Xizr alayhissalom haqida so'zlar so'rashgan. Biz ko'p javob berganmiz bunga. Falonchi Xizr alayhissalomda dars o'rgan deyshadi, mana shunaqa deyshadi, unaqa deyshadi. Bizning e'tiqodimiz shuki, Xizr alayhissalom vafot qilganlar. Bu kishini mana hadislar, hujjatlar bor. Agar bu hadislarga unamaydigan kishilar bo'lsa, Imom Rabboniy bu kishi maktubotning sohiblari Xizr alayhissalomni vafot qilgan deb e'tiqod qilganlar o'tdi. Ya'ni bunga hujjat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda bir kun xufton namozini kechikib qoldilar, bir kishi gapga tutib qolganliklari uchun u kishining hayolari shu gapni bo'lolmasdilar. Shu sababli ko'p kishi uyqusirab charchab qoldi. Keldilarda shunda aytdilarki, bashorat berdilar. Yer yuzida sizlardan boshqa hozir namozni kutib turgan odam yo'q dedilar. Chunki islomning bir sizlar bashoratki namozni kutib turasizlar, namozda turgan deyibsizlar. Shu yana xabar beramanki, shu 100 yilning avvalida dedilar. Shu kundan boshlab 100 yildan o'tgandan keyingi birinchi kunda yer kurrasida tirik bo'lgan mavjudot qolmaydi dedilar. Ya'ni insonlardan birontasi qolmaydi dedilar. Shu hadisni hujjat qilishadilarki, ya'ni shunda hech kim shu bugun tug'ilgan bo'lsa ham 100 dan o'tmasligini xabarmi dedilar. Shunda yer yuzida tirik bo'lgan odamlardan Xizr alayhissalom ham tirik bo'lgan bo'lsalar, shu hadis bilan 100 yildan keyin hech kim tiriklardan birontasi qolmaydi. Yangi avlod bo'ladi dedilar. Bugundan keyingi tug'ilgan odamlar bo'ladi dedilar. Mana shu narsani hujjat qilishadilar Xizr alayhissalom vafot qilganlar. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin. Darsimizni davom etsin, shu darsga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin, gunoh kabiralardan saqlanishlikka o'zimizni, avlodlarimizni Alloh taolo ularga tavfiq bersin. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi.